Ég er aftur staddur hjá Guðmundi Guðnasinni frá Hælavík. Guðmundur, ég var að spyrja þig svolítið húsagerð í gær og langar að spyrja þig meira sama efni.
Já.
Hvernig var mold til dæmis þjappað í veggi við vegghleðslu?
Henni var þjappað þannig lagað að það var mokað moldin upp í. Meðveggurinn var lár, eftir að hjólbur komu, þá var henni akað á upp
á
borð,
já,
og upp í óhjólis, en eða vakkur voru að hækka, þá var varlega mokuð upp í sko, og þá var gekk maður og jafnvel fleiri menn sem voru við verkið, eftir þessu aftur vakkur áfram þanglinum þótti þetta orðið sæmilega troðið, og þó þótti þeim aldrei eiginlega nógu vel troðið.
Það var ekki sérstætt áhald, notaði
Nei, það? Nei, jú, þeir voru margir sem notaði skali sér tré, ég mætti kallaði líklega, það var með stórum hnúð á endanum.
Já.
Og það var flatt sko, svona, flatt í botnin.
Jú.
Og því var svona slegið allt svona upp og niður. Já.
Var það ekki
Og þeir kallaði tré nalla.
Já.
Já.
Nú var búið að hlaða vegginn og þá kom að því að gera yfir húsið.
Þá kom að því að gera yfir húsið, já.
Geturðu lýst svolítið fyrir mér?
Já, það get ég nú eiginlega gerskalið segir. Þá var nú byrjað á því að leggja fórstykkin. Inn fórstykki úr kölluð það sem að byggt var upp undir húsið á.
Já.
Og það voru fórstykki kölluð sem lágu með hliðunum og svo þverstykki voru kölluð sem hann lágu fyrir gablana, sko. Þú svo var byggt varlega svolítið. Nú svo var byrjað að spora það með sporjárnum fyrir stöfunum sem áttu að ganga að setja í því. Og þeir voru sagað, þessi hög voru sögur, sko, svo báð svona stilt á hvað, þangar þegar voru orðin annað sem svolítið aflöng eða fyrirkant og svo var þeir smokkuð ofan í þessi göt, sko. Og svo voru þeir reistir upp og náttúrulega hallamælir, eftir að hann kom þá var hann notar við þetta. En meðan ekki hallamælir þá hefur þeir bara venjulega fjöl og eðlega á eitthvað sem þeir höfðu, ég þeir sem vönduðu þessu mikið, gátu haft vassskál sem þeir settu á og ef þeir funda borðið hallaðir sem þeir lögðu með vatni í skálinni. Þetta var ekki vanalegt, þeir bara höfðu augað venjulega. Áður en hallamælir komu og svona hafði eitthvað einn á tilfinningunum sem mætti orða það.
Já.
Já, 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 svo þegar var búið að setja þessi svokallu undirgrind í húsið, nú þá komu til sperrurnar og yfirrisið. Og þær voru vanalega, svo var kallan það tígulreist hús. Ekki get ég nú skýrt það hvað þeir meinti með því, en sperrurnar hafa eftir því máli sem sperrurnar gengur saman.
Já.
Já. Og ef það var upp úr tígulreistu, þá kallur það krossreist.
Já.
Já. Já.
Heyrðu, og sperrutærnar, á hvað voru þær lagðar?
Þær voru lagðar alltaf á stafina.
Á stafina?
Á stafina. Á stafina, þær voru neldar alltaf niður á þessu stafinu stóðu undir sperrunar. Það var venjulega...
En tréð sem var lagt ofan á stafina?
Það var kallað sillur.
Sillur?
Já. Það voru kallað sillur. Það var allt saman kallað sillur. Þær voru neldar ofan á staf, eða tippaður ofan á stafina sama hátt eins og til dæmis að niður í fórstykkin, sko.
Já.
Já.
Nú, voru þau flest ámóta breið?
Þau voru, það var dálítið mismunandi víst. Þreggjálna. Heyrði ég talað almennt um
stafgólu,
já, almennt. En þó bara það víst að þau voru bæði styttur og lengri. Það var eftir því hvað þeir byggingin var traust, sko. Eftir því sem var styttur á milli stafa og sperra, eftir því byggingin talið traustari.
Nú kom stundum fyrir að sperrur voru lagðar á veggjar brúnina sjálfa.
Já,
þá voru
alveg rétt. Þá var skalið sér bara ekkert annað heldur en það var lagt á vegginn, slétt höggvið, eins og sylla.
Já.
Og ofan í það var nelt, ofan í það voru neldar sperrurnar.
Hvað nefndist það tré?
Það nefndist bara veggfella.
Veggfella?
Já, veggfella. Já, já.
Nú, þegar að ekki voru sperrur, heldur raftar, hétu raftarnir einhvern í vissum nöfnum?
Þeir hétu bara ekkert annað heldur um venjulegir hús. Bæðst og raftar þeir voru hafðu venjulega allt öðruvísi byggði úr garðgerðir.
Já,
þeir voru vanlega höfnir slittir.
Já.
Að minnskósi sem innsnýri að bæðstofinni og víðast þegar eftir þess að ég sá, það sem ég sá, þá voru þeir farnir að leggja á lámsum, alveg hérna, alveg fellaraftin svolítið saman, höggvan, og fellar saman og leggja lámsum á milli sperrana. Og svo var þyljað innan á og það var kallað skarsúð eða lausasúð. Sko, reisisúð. Það var, hún var langt, svona upp og niður.
Já.
Já.
Þetta var á baðstofuhúsum.
Þetta var á baðstofuhúsum, já. 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 Það var venjulegast hinsíðin, venjulegast vaskarsúð. En ég mani dreytir baðstofu sem var byggt svona.
Voru, já, sem var byggt með þessum hætti.
Já, ég sem var byggt með þessum hætti.
Gömul baðstofa.
Já, gömul baðstofa. Þá löggu fyrir aldamót.
Já. Já. Var þá lagt á mænir ás?
Þá var bara lagt, skal ég segir, þá var sama hátt, skal ég segir, og þetta ég segir að veggfellan, sko.
Já.
Hún var alltaf svo sperrur þar neldar þar á, sko.
Já.
Já, já. En svo þegar þeir settu lausa stafi innan í og neldu á það alls á svona, lárétta svona, sem maður lágu svona eftir hliðinni og negldu á þá innan á þá sem við heldur saman sko í þessum stillingu sko og eins ofan og neðan sko.
Já, og nefndu hér það nokkuð sérstætt?
Og það hét ekki manni eftir því, ég man ekki það verið kallað neitt sérstætt.
Voru til mér?
Það var kallað grind, húsi grind, heyrði ég nú eitthvað tala um það að það væri grind innan veggjana.
Já.
Já, já, já.
Nú, voru til mismunandi nöfn rafta í húsum?
Þeir voru, já, þeir voru mismunandi, góði minn, það voru alls konar nöfn. Það var, hérna hétti, það voru, ég er búinn að gleyma þeim flestum þessum nöfnum. Það var nú kallað þetta raftur, sko, sem var nú raftur af neðst og upp á. Svo kom yfirrefti.
Já.
Og bjórrefti og allur þrömyllir svona, allt eftir í hvar þetta var á húsinu, sko.
Já.
Já.
Bjórrefti, hvar var það á húsinu?
Það nefndu þeir, skal ég segir, það kom fyrir að þau voru byggð svoleiðis bæjarhús og sjaldan, en öll hins í penishús. Þau voru byggð þannig lagað að það var, alls, við skulum segja, fjárhús. Þau voru byggð þannig lagað að það var látið bjórinn, það var kallar bjór framan, sko, sem var reft svona skávalt upp á endar af húsinu.
Já.
Og upp á þá rafta.
Já.
Og þá voru kallaðir raftar sem var allt bjórrefti. Og raftarnir sem að látið var á, hvað voru þeir nú kallaðir? Þeir eru alveg búin að gleyma, þeir höfðu sérstætt nafn. Þeir voru neldir upp á þessu bönd sem að voru efst á mænirnum á húsinu.
Já.
Tvöföld bönd svona sem voru felld á stafi og þau voru kallaðu, ég er alveg búin að gleyma hvað þeir voru kallaðir og þeir eru sérstætt nöfn á báða veginni.
Hvort kölluðu það mæni ás eða mæni
írás? Það voru kallaðu mæni írásar.
Já.
Já. Ef það var ekki meitt þá voru það kallaðu, þá voru mæni rás.
Já.
En ef voru tveir sem vanlega var sko, það gekk skal ég segir því að alls og króin eða jatan sem var fíð skepnundar hún kom á milli þessar bitar sem hún líður undir.
Já,
já, já, já.
Og hétu þeir þá öðrum nöfnum eða voru tveir?
Þá hétu þeir bara mænir ásar.
Mænir ásar.
Það voru bara í fleiri tölu, sko, ekkert annað. En svo var ein talan mænir ás, þá var hann ekki neinn. Sko, og reft á hann að báða vegi, sko. Og það þótti alltaf lítilfjölu bygg.